9 hodin 10 minut, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na konci 60. let minulého století měl Bohumil Hrabal nakročeno mezi světové literární celebrity. Byl zván na čtení a sympózia do Paříže, Londýna nebo Říma a ostře sledované vlaky natočené podle jeho knižní předlohy získaly v roce 1967 Oscara. Pak ale do Československa vtrhly ruské tanky a začala normalizace poměrů. Bohumil Hrabal byl zařazen na seznam zakázaných spisovatelů. Právě tomu se dnes věnuje týdeník Respekt a ve vysílání Českého rozhlasu Plus o tom budeme mluvit s Jakubem Chrobákem z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho nesměl vlastně Bohumil Hrabal publikovat? Jak to snášel?
Od roku 69 do roku 76, takže 7 let. A snažil to je dvoustranná otázka. Na jednu stranu jemu chyběl ten kontakt se čtenářem, slavná historie, ve které říká, já bych se rád někdy podíval na svou knížku, jak je v knihkupectví, ale nikdy to nestihl, protože byli příliš rychle pryč. Na druhou stranu právě tady to období nemilosti zároveň bylo obdobím jeho možná největšího tvůrčího vzmachu.
Právě na začátku 70. let vznikla jeho nejlepší díla, jak se to vysvětlit?
Pardon, teď jsem vás špatně slyšel.
Právě, že na začátku 70. let, jak jste říkal, vznikla jeho nejlepší díla.
Ano.
Jak se to vysvětlit?
No, ono je to vlastně u Hrabala skoro typické, protože i ten boom v 60. letech vlastně neodpovídá té době, kdy on psal, protože všechny ty věci jsou starší. Oni vznikali dřív a vlastně ta publikační volnost umožnila vracet se a v podstatě v roce 69 a 70 připravoval Poupata, což byly vlastně ty nejspodnější patra šuplíku, ale ty už bohužel nemohla vyjít, takže vlastně tenhle ten klid nebo tahle ta hlučná samota byla pro jeho psaní velice plodná.
Co v roce 1975 pak ale dal Bohumil Hrabal rozhovor týdeníku Tvorba, který byl považovaný za hlásnou troubu režijní propagandy. Proč to podle vás udělal?
No, na jednu stranu, jak už jsem říkal, je to asi ta chuť publikovat. Hrabal si vždycky myslel, že je především spisovatelem a jeho úkolem je tedy psát a psát pro lidi, kteří by to četli. Na druhou stranu, myslím si, že ten rozhovor se demonizuje, protože on v něm vlastně v zásadě nic tak strašlivého neřekl a především vlastně na druhé stránce toho rozhovoru vyšel i jeden další podstatný text, Rukověď pábitelského učně, i když už byl trochu učesaný, přesto to bylo svým způsobem zjevení.
Jak psal vlastně autor trpěný normalizačním režimem? Musel nějak hodně přizpůsobovat a upravovat své texty?
No, to ano. A vlastně pokud někomu Hrabal v té době škodil, tak sám sobě nebo přesněji svým textům. To postihlo zejména teda Něžného Barbara a Příliš hlučnou samotu, které potom vyšly velice okleštěné. A jakoby i při tom vlastním psaní už trochu pomýšlel na to, co na to cenzor řekne, takže ty věci jsou takové učesané a i ty věci, které vyšly jako třeba Slavnosti sněženek, se v zdánlivých detailech, ale v podstatných věcech od těch stroupisných věcí liší.
Myslíte, že právě proto Bohumil Hrabal v polovině 80. let vlastně se vrátil do samizdatu a exilových nakladatelství?
No, on se nevrátil až v polovině 80. let. On vlastně už v celých 70. letech vydával u Vaculíka a ostatně za to byl taky popotahován a o tom krásně Hrabal sám mluví v těch pozdních textech, zejména teda v textu Totální strachy, kde je nádherná bizarní scéna z toho, jak ho vezou na výslech a on tam vlastně se jakoby vyznává z toho, že se tak úplně nekamarádí s těmi, kteří jej v samizdatu vydávali. Takže on byl tím klasickým autorem šedé zóny, to znamená na jednu stranu okleštěně vycházely věci oficiálně, na druhou stranu v samizdatu byly k dispozici v té původní verzi, což se ostatně projevilo krásně, když se mezi emigranty pořádala taková anketa, co si myslí o tom Hrabalově rozhovoru, tak pan Diviš tehdy prohlásil věc, která mě se moc líbí, totiž četli jste obsluhu anglického krále, pakliže jo, tak vůbec nechápu, o čem se bavíme. Spisovatel je tu proto, aby psal.
Přesto to, že poskytl rozhovor tomu prorežimnímu časopisu Tvorba, ztratil tak nějaké příznivce?
Tak bez pochyby ano. Třeba literární underground nebo kulturní underground se díval tedy na Hrabala velmi přes prsty, jenomže ona je to vždycky otázka, jak se k tomu postavit. Jste tvůrci, kteří za svým dílem mají i jakousi tu odpovědnost, řekněme společenskou, a pak jsou jiní, kteří jakoby svůj život zamění za ten vzkaz, který dokáží zaklít do literárního díla a asi je to tak v pořádku.
V pátek si připomeneme 100 let od Hrabalova narození. Jak bychom mu měli v dnešní době rozumět? Co si z něho vzít?
No, ono je komplikované, že mu podle mě rozumíme velmi špatně a to trochu s těmi 70. a 80. lety souvisí. Je kolem Hrabala pořád obrovské množství mýtů. Jeden z těch největších je jakási představa toho dobrosrdečného chlapíka. To si myslím, že není přesné. Myslím, že bychom mu měli rozumět tak, jak mu třeba rozumí svět, který v něm vidí skutečného experimentátora, člověka, který dokázal chytit za pače si lidskou řeč, ale lidskou řeč, která se nachází ve chvíli, kdy už nám nic nezbývá. Ti Hrabalovi pábitelé nebo všechny ty podstatné postavy, to nejsou jenom usměvaví milovníci života, ale to jsou taky lidé, nad kterými už visí bota osudu a chce je sklapnout a oni mají to poslední, co jim zbývá, tak to prokazují a tedy řvou. A tohleto řvaní je možná pořád cenné, smysluplné a srozumitelné.
Tolik Jakub Chrobák z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Děkuji, že jste se našel čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Je 9 hodin a 16 minut. Tým polských vědců se pokusí zachránit tučňáka varšavské zoologické zahrady, který se při pádu anebo v boji s jiným tučňákem zranil a přišel o zobák. Použijí k tomu technologii 3D skenování, pomocí které naskenují ten upadlý zobák a na 3D tiskárně ze speciálního plastu vytisknou tučňákovi zobák náhradní. Je to druhý případ na světě a vůbec první v Evropě, kdy bude 3D technologie použita takto k rekonstrukci ptačího zobáku, pokračuje Dalibor Zita.
3D skenování se dnes používá v mnoha oblastech lidské činnosti. Počítačové trojrozměrné modely lidského těla se tak uplatní například ve zdravotnictví při vytváření protéz, jak vysvětluje Jaroslav Pěček, specialista na 3D skenování ze společnosti Abbas.
To využití může být ve zdravotnictví, jako je třeba protetika, čili nějaká maska obličejová na popáleninový centra, nebo potřebujete udělat nějaké různé kraniární ortézy, může to mít skenování ruce, nohy, těla. Prostě opravdu tady těch ergonomických tvarů, kde ta konstrukce je hodně složitá, tam je nejvyšší uplatnění. Naskenovat třeba lidský obličej, váš nebo můj, nebo kohokoliv jiného, tak je otázka chvilky. Pro grafika nakreslit obličej, aby byl prostě, jestli to muž nebo žena, je to celkem relativně jednoduché, ale udělat můj obličej, váš obličej nebo kohokoliv jiného, tak je to otázka na několik dní až týdnů a je to zručnost i sochařská a tak dále a ne vždycky ten výsledek je perfektní. Když to ten sken opravdu ušetří spoustu času, jak říkám, máme to naskenované během 5 minut a i zpracovaný a máte 3D model přímo obličej.
Samozřejmě se 3D skenování nepoužívá jen ke skenování lidského těla. Jaroslav Pěček vysvětluje, kde všude se 3D skener uplatní.
Když opustíme nějak oblasti těch lidí a člověka skenování, pak další věci, co je, tak archeologie, různé kulturní památky, či skenování soch, různých artefaktů, skenovali jsme hroby třeba, jo, různé nálezy z těch hrobech, může to i pro archivaci nebo na další nějaké zpracování. Hodně využití je to samozřejmě v průmyslu, kde potřebujete naskenovat nějakou součástku a získat od toho 3D model, který potom buď překreslit do nějakého výkresu, aby se s tím mohl dál pracovat, nebo to rovnou pustit na CNC stroj, nebo na nějakou fresku, nebo to pustit na 3D tiskárnu a dělat nějaký prototypy, design.
Kromě použití v archeologii se 3D skener uplatní například i v restaurátorství uměleckých předmětů a památek. Znovu pokračuje Jaroslav Pěček.
Řešíme s Vysokou školou chemickou restaurátorské oddělení a třeba vezmete, že naskenujete střípky, najdete v hrobu nějaké střípky, naskenujete jednotlivé části a pomocí softwaru v vozovkách jakoby pucle to poskládáte dohromady a de facto rekonstruujete ten 3D model, aniž byste o tom nějakým velkým způsobem přemýšleli, prostě to naskenujete, dáte to dohromady. Takže vyvíjí se tyto obory, ale jenom to souvisí na zvýšení produktivity a efektivity práce. Když to skenování vám ušetří 5násobek, 10násobek času, tak už je to hodně zajímavé, ať už po finanční stránce nebo po časové stránce.
3D skenování ale v budoucnosti může mít využití v každodenním životě, třeba v oděvním průmyslu a úplně revolučně ho proměnit. Například tak, že si naskenujete nějakou část svého těla a necháte si na ní ušít přesně padnoucí oděv.
v asijských zemích už toto funguje, že vlastně, když to hodně přeženu, tak naskenete si de facto svého avatara, jako je to jste vy, a jdete do obchodu, kde prostě na flešce máte svůj 3D model, hodíte to, oni mají speciální programy a řeknete fajn, kde vás to chce tahat, nebo jak to chcete dlouhý, krátký, pustíte do programu a řeknete dobře, chcete kytičkovaný oblek, nebo chcete šedý oblek, modrý oblek, a donesou vám z regálu přesně pasující oblek a nemusíte tam strávit hodiny, dvě, tři, než si vyberete nějaké oblečení. Druhá možnost je taková, že už existují nebo se vyvíjí programy, kde prostě toho svého avatara máte, hodíte to do mašiny a na druhé straně vám vypadne přesně pasující oblek, kde si zase jenom nadefinujete parametry, jak to funguje.
Tolik Jaroslav Pěček, specialista na 3D skenování. Pokud chcete slyšet o technologii 3D skenu více, poslouchejte dnes večer ve 21.40 pořad magazín Leonardo, kde se této technologii budeme věnovat podrobněji.
Referoval Dalibor Zita.
9 hodin, téměř 21 minut. V Turecku pokračuje blokáda tamního Twitteru a ve Španělsku o víkendu zaplnili ulice Madridu protivládní demonstranti a na internetu se objevilo zajímavé kritické video. To jsou dvě témata ze sociálních sítí, který má ve studiu připravené podrobnosti redaktor Viktor Daněk. Dobré ráno.
Dobrý den.
Už pátek jsme ve vysílání Českého rozhlasu Plus informovali o tom, že Turecko přistoupilo k blokádě sociální sítě Twitter. Stále ještě se Turci tedy nemohou na Twitter dostat?
Ano, Twitter je stále v celé zemi úplně zablokovaný. Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan odmítá kritiku, která se na něj snesla za to, že zablokoval tuto sociální síť. Tak například Washington přirovnal Erdoganův přístup k sociálním sítím k pálení knih jako ve středověku. A proti tureckému premiérovi se zvedla i vlna nevole doma. Právě na Twitteru jej zkritizoval turecký prezident Abdullah Gül. Lidé se bouřili v ulicích a paradoxně ožili také sociální sítě. Lidé tam sdílejí různé návody, jak blokádu obejít a Twitter přes různé skryté protokoly zapnout. Vláda ale přitvrdila a aktuálně se pokouší zablokovat i tyto cesty, jak Twitter i přes vládní zákaz vlastně zprovoznit.
Proč vlastně turecký premiér Erdogan k tomu zákazu přistoupil? Proč ho vydal?
On svůj postup hájí, musel k němu podle svého vyjádření přistoupit, protože Twitter odmítá splnit nařízení tureckých soudů, aby smazal některé příspěvky. Tureckému premiérovi se totiž nelíbí, že lidé na této sociální síti začali před blížícími se regionálními volbami sdílet různé nahrávky, které mají údajně dokazovat korupci v premiérově okolí. Tyto nahrávky jsou podle Erdogana podvržené. Každopádně pokud se teď podíváme na Twitter a zadáme si do vyhledávání Turecko, najdeme tam tisíce tweetů ze zahraničních účtů a jejich obsah je prakticky totožný. Lidé si z blokády dělají legraci. Na obrázcích Erdogana karikují, jak se s děravou sítí snaží lapit modré ptáčky z twitterového loga, které kolem něj dotěrně poletují.
Přesuňme se ale k tomu dalšímu tématu do Španělska. V Madridu o víkendu lidé protestovali proti vládním škrtům. Věnují se lidé tomuto tématu i na sociálních sítích?
Miliony lidí sdílejí parodické video, které někdo před pár dny natočil právě v souvislosti těchto protivládních demonstrací. V hlavním městě se Španělé z celé země shromáždili k takzvanému pochodu za důstojnost. Pod heslem v uvozovkách chléb, práce a střecha nad hlavou pro všechny, tam znovu lidé protestovali proti sociální nerovnosti, rostoucí chudobě v zemi a vládním škrtům. Video, o kterém je řeč, se jmenuje Vajlámos, tedy Zatančíme si, a zachycuje rozhovor otce se svou malou dcerkou.
Papá, quiero ir a clase de baile.
Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo.
Holčička by si chtěla jít zatancovat, ale tatínek jí to rozmlouvá. Musíš přece nejdříve na lekce angličtiny, potom na práci s počítačem a ještě na šachy, říká. Je to důležité pro tvou budoucnost, aby si jednou dostala dobrou práci. No a v tomto výchovném duchu pokračuje video i dále. Ale potom tam dojde ke zvratu, kdy se najednou odněkud z hůry začne kdosi tatínkovi smát, když řekne, že práci dostane každý, kdo bude mít kvalitní vzdělání.
Sí. Bueno, a lo mejor no, pero no tendrá más preocupaciones.
Tatínek se ještě chvíli snaží marně srdce vysvětlit, že díky dobrému vzdělání a dobré práci jednou bude mít taky velký důchod a bude šťastná, i když třeba nebude tanečnicí, ale smích i zdánlivě naivní otázky malé holčičky tatínka přivedou k tomu, že začne sám pochybovat, zda má tak úplně pravdu. A tak si nakonec jdou s dcerkou skutečně zatancovat. A jak už to u takových videí bývá, komentáře zaplavila kritika španělské vlády, že je ve svých škrtech příliš tvrdá. Někteří lidé se s poselstvím videa ale tak úplně nestotožňují. Život je od toho, aby se člověk těšil se svými blízkými. Svým dětem přeju štěstí, ale vzdělání a práce jsou také důležité. Nemůžeme zanedbávat jejich budoucnost, napsala jedna uživatelka.
Ve studiu byl s informacemi ze sociálních sítí Viktor Daněk.
No a teď ještě jedno téma, které se taky objevuje na sociálních sítích. Americká společnost Apple chce prý vstoupit do oboru technologií zaměřených na zdraví. Chtěla by představit takzvané chytré hodinky, o kterých se spekuluje, že by údajně uměly předvídat infarkt. Apple vyvíjí technologii, která dokáže z ozvěn v tepnách detekovat, jestli v nich neproudí krevní sraženina. Na trhu se supermoderními hodinkami už působí třeba Samsung, LG nebo Motorola. Jejich přístroje zatím nacházely uplatnění hlavně ve fitness a Apple chce dohnat ten ujíždějící vlak právě prostřednictvím technologií zaměřených vysloveně na zdravotnictví, zaměřených třeba na měření krevního tlaku a pulzu, dýchání, hydratace a podobně. A na lince je nyní přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Josef Veselka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co o tom soudíte, pane profesore? Můžou hodinky opravdu předpovědět infarkt?
No tak jako předpovědět infarkt, který by měl nastat v krátké budoucnosti, to znamená třeba v minutách nebo v hodinách, tak si myslím, že v tuto chvíli asi nebudou umět. A já se domnívám, že lidé často, respektive veřejnost, často zaměňuje infarkt za jiné onemocnění srdce. Takže když má člověk vážně nemocné srdce, tak se řekne, on má infarkt nebo on umřel na infarkt, ale ve skutečnosti ten pacient umřel na něco úplně jiného.
A pokud jde o takováto sledování, člověk bude mít na ruce nějaké hodinky, které ho zaplaví spoustou informací, je to k něčemu užitečné nebo ne?
No tak já v současné době to vidím jako tu užitečnost těch různých aplikací, o kterých jsem slyšel nebo které sám třeba používám, tak na to, že vám měří tepovou frekvenci, může vám měřit frekvenci dechu, může dokonce vám monitorovat váš spánek, a když vám monitoruje váš spánek, tak existuje nějaký syndrom, kterému se říká sleep apnoe syndrom, to znamená poruchy spánku, kdy vy během spánku přestáváte dýchat. Takže to jsou různé docela šikovné aplikace, které si myslím, že se budou do budoucna vylepšovat a že ten směr, že ten je určitě dobrý. Ale mám pocit, že tím vaším prohlášením, že něco dokáže, nějaká aplikace dokáže předpovědět infarkt, takže to je taková jako spíš bombastická nějaká marketingová věc.
On to taky spíš byl dotaz než prohlášení, ale takhle, já nepochybuji o tom, že pro vás jako pro lékaře určitě to je spousta důležitých informací, co může ta mašinka vyprodukovat, ale poslouží i těm lidem samotným, dokáže laik dobře zhodnotit, co mu to vlastně ten přístroj ukazuje?
Tak zaprvé já vůbec nemám představu ani ponětí o tom, co Apple v tuto chvíli připravuje nebo co Apple v tuto chvíli dává.
Tak dejme tomu, že by tam byly takové ty klasické údaje jako krevní tlak, puls, dýchání, hydratace, anebo jak jste hovořil, ten spánkový monitoring.
Ale já si myslím, že do budoucna, že ten směr půjde tak, že lidé si budou nechávat do svého těla implantovat nějaké čipy. A teď ty čipy budou například dělat rozbor krve a budou sledovat základní vitální funkce. Pravděpodobně to bude jenom monitoring a ten monitoring bude komunikovat například s vaším mobilním telefonem a ten mobilní telefon už třeba zase bude komunikovat s nějakým serverem. A tomu se dneska říká telemedicína, to znamená, na dálku je možné pacienty, kteří jsou ve vysokém riziku, například poruch srdečního rytmu, monitorovat. A to si myslím, že to je určitě směr, který se stoprocentně prosadí.
Nebudou z lidí takový kyborgové potom?
No, budou, ale to dneska vlastně jsou do jisté míry taky, protože teď mi třeba položí na stůl pacienta, který bude mít dvě náhrady kyčelních kloubů, oba dva kolenní klouby, bude mít v břiše stent graft v aortě, bude mít několik stentů v renálních tepnách, v tepnách na krkavicích, v tepnách v srdci a tak dále. Neboli těch náhrad, které dneska my už používáme, těch je obrovské množství. A zkuste říct někomu, komu je 80 let, že prostě mu tu náhradu nedáte, protože on by si připadal prostě divně. No, to samozřejmě není možný.
Přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Josef Veselka byl naším hostem. Děkujeme za to. Naschledanou.
Díky, naschánou.
Blíží se 9:30, co vám nabídneme v našem vysílání dál, pořad pro a proti, ve kterém bude Tomáš Pavlíček diskutovat se svými hosty o bombardování Severoatlantické aliance v Srbsku, které začalo přesně před 15 lety. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Renata Kropáčková a Jan Bumba, teď ještě dopravní zpravodajství.